Ika-apat na kabanata. Ipalagay nga kami ng sino man na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Datapwat sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo o ng pagsisiyasat ng tao. Oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili, sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili. Bagaman hindi dahil dito'y inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anuman, hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman, at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso, at kung magkagayon ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Kayo'y mga busog na, kayo'y mayayaman na, kayo'y nangaghari nang wala kami. At ibig ko sanang mangaghari kayo upang kami na may mangagharing kasama ninyo. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao, kami mga mangmang dahil kay Kristo. Ngunit kayo'y marurunong kay Kristo, kami mahihina, ngunit kayo'y malalakas. Kayo'y may karangalan, datapwat kami ay walang kapurihan. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami, at nangauuhaw, at mga hubad, at mga tinampal, at wala kaming tiyak na tahanan, at kami nangagpapagal na nangagsisigawa ng aming sariling mga kamay. Bagamat inuupasala, ay kami nangagpapala, bagamat mga pinag-uusig, ay nangagtitiis kami, bagamat mga sinisira ang puri, ay aming pinamamanhikan. Kami naging tulad ng yagit sa sanglibutan, sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain, kundi upang paalalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ipinamamanhik ko nga sa inyo na kayo'y maging mga tagatulad sa akin. Dahil dito'y aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siya ang sa inyo'y magpapaalaala ng aking mga daang na nga kay Kristo, gaya ng itinuturo ko sa anmang dako sa bawat iglesia. Ang mga ibangay na nagpapalalo, na waring hindi na ako mapaparian sa inyo, ngunit ako'y paririan agad sa inyo, kung loloobin ng Panginoon, at aking aalamin, hindi ang salita ng nangagpapalalo, kundi ang kapangyarihan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Anong ibig ninyo? Paririan baga ako sa inyo na may panghampas, o sa pag-ibig at sa espiritu ng kahinahunan?